42 bob. Ha janob, deb gap boshladi Tarik. Men Bayrutda katta bo'ldim. 70-chi yillar bolalar uchun juda og'ir yillar bo'ldi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Grajdanlar urushi borardi va hokazo. Hamma, masihiylar ham, musulmonlar ham o'z diniy e'tiqodlarini himoya qilish maqsadida bir-birlarini ayovsiz o'ldirardilar. Har bir kimsa o'z xudosini himoya qilayotganini va o'z dini uchun kurashayotganini aytardi. Din va e'tiqod qon urush va o'lim bilan aralashib ketgan edi. Umid qilamanki, yuz berayotgan hodisalarni barchasi meni dinga qarshi qilib qo'ydi desam, siz xafa bo'lmaysiz. Meni dunyoyimdagi o'zlarini masihiy deb atagan kimsalar barcha narsalarni yo'q qilishga va hammani o'ldirishga harakat qilardilar. Albatta, nafaqat o'zlarini ruhoniy hisoblovchi kimsalar, balki bularning hammasi menda noxushlik uyg'otdi. Men Xudodan yuz o'girdim. Men masihiy oilada ulg'ayganim uchun ibodatxonaga borishim va masihiylar tomonida bo'lishim kerak edi. Men jang qilishni istamasdim, chunki masihiylar ham musulmonlar singari kimki boshqa dinga e'tiqod qilsa, o'shalarni o'ldirar edilar. Hamma birday edi. Masihiylar va musulmonlar o'rtasida hech qanday farq yo'q edi. Yovuzlik, mutassiblik, nafrat odamlarni ko'r qilib qo'ydi. Shuning uchun ham men ibodatxonadan va masihiylardan uzoqda bo'ldim. Ularning boshqalardan hech qanday farqi qolmagandi. Bularning hammasi dahshat. Shuning uchun siz kompyuterlar bilan mashg'ul bo'lgansiz. Ularda tartib va aniqlik mavjud. Bu ilmiy va boshqarsa bo'ladigan narsa, dedi Nadim Nur. Shunday desa ham bo'ladi, dedi Tarik. Qamboshi oldinga egilib, pichirlab dedi. Tarik, men sizga bir sirni ochsam maylimmi? Albatta, janob. Siz shuni bilingki, boshqalarga eshitilmaydigan qilib gapirdi Nadim. Men o'zimni masihiy deb atamayman. Bunday gaplardan Tarik dong qotib qoldi. Janob, men sizni tushunmadim, dedi u. Siz qamboshi emasmisiz? Ha, men qamboshiman, javob qildi Nadim. Ammo men o'zimni masihiy deb atamayman. Siz o'zingizni qanday ataysiz? Isoning izdoshi. Bularning ikkisi ham bir emasmi? Men bularning ikkisi ham bir bo'lishini istardim, dedi Nadim. Lekin bilishimcha, bizda ko'plab odamlar o'zlarini masihiy deb ataydilar. Ular o'zlarini musulmon ham, ibroniy ham hisoblamaydilar. Biroq ular Iso Masihning haqiqiy izdoshlari ekanliklarini nazarda tutmaydilar. Axir ular ibodatxonaga boradilar-ku. Albatta, xuddi odam restoranga kelgach, ajoyib taomga aylanmagani singari, u ibodatxonaga borgani bilan masihiy bo'lib qolmaydi-ku. Haqiqiy masihiylik etnik guruhga yoki irqqa mansubligi bilan o'lchanmaydi. Bu biror bir klub ham emas. Bu fazilat tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomaga yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatga qo'shimcha qilib berilmaydi. Bunda odamzod ixtiyoriy ravishda o'z xohishiga qarab bir qarorga keladi. Bir qarorga kelish nimani anglatadi? Bu degani Xudo sizni yaxshi ko'rishiga, muqaddas kitobda aytilganidek, sizning hayotingizga nisbatan uning ezgu niyatlari borligiga ishonishdir. Xudo sizga tug'ilishingiz sabablarini, sizni u qanday maqsadda yaratganini ochib bera boshlaydi. Qamboshi Nadim Tarikka tashvishlangan holda boqdi va undan so'radi. Xudoning borligiga siz axir ishonasiz-ku? Albatta, Xudo bor, Xudo mavjud. Bu to'g'ri, Xudo mavjud. Aks holda bu dunyoni va dunyodagi barcha narsalarni kim yaratardi? Yerni, samolarni, galaktikanichi, hayvonlarni, o'simliklarni, odamzodnichi? Bularning hammasini ajoyib va murakkab narsalarni yaratishga faqatgina Xudo qodir. Daliya dasturxonni bezatish bilan ovora edi. Rima xonim esa suhbatga qo'shildilar. U bizning yaratuvchimiz. Har bir odam o'zining mavjudligi va eson-omonligi uchun unga shukronalar qilishi darkor. Xudoning mavjudligiga guvohlik bu odamzod, bizning e'tiqodimiz va abadiylikni his etishimiz. Shoh Sulaymon shunday deydi: Xudo aytgani bo'yicha hamma narsa o'z vaqtida sodir bo'ladi. Xudo yuragiga solgani uchun inson vaqt o'tishini sezadi. Lekin Xudo boshidan oxirgacha qilgan ishlarni inson tushuna olmaydi. Xudo qilgan har bir ish to abad o'zgarmas. Bu ishga hech narsa qo'shib bo'lmaydi. Undan hech narsani ayirib bo'lmaydi. Xudo bu ishlarni hamma mendan qo'rqsin deb qildi. Voiz kitobi 3-bob 11-14 oyatlar. Xudoning mavjudligiga ishonmay bo'lmaydi, dedi gapini davom ettirib qamboshi Nur. Biror aqli rosa odam uni inkor eta olmaydi. Payg'ambar Davud shunday deydi: Ahmoq o'z ko'nglida xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib razolat botqog'iga botar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'qdir. Ahmoq o'z ko'nglida xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib borgan sari rasvo bo'ladilar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'q. Zabur kitobi 13-bob 1 oyat. 52-bob va 2 oyat. Janob, men ahmoq emasman, ammo shunday buyuk xudo meni sevishiga ishonmayman. Shubhasiz, xudo sizni sevadi va sizga nisbatan bo'lgan o'z sevgisini doimo tasdiqlaydi. O'z sevgisini tasdiqlaydi? Qanday qilib? Kun chiqishi va kun botishi bilan, tog' va vodiylar bilan, daraxt va gullar bilan, hayvonlarning o'kirishi va qushlarning kuylashi bilan, yuragingizni urishi va nafas olishingiz bilan, sizni ehtiyojlaringizni qondiradi va sizni asrab-avaylaydi. Muqaddas kitob Xudoning sevgisini uning so'zlarida namoyon qiladi. Senga bo'lgan sevgim mangu sevgidir. Shuning uchun senga sodiq bo'lib keldim. Yeremiya kitobi 31-bob 3 oyati. Shu rostmi? Ha, sizning hayotingiz borasida uning ajoyib ezgu niyatlari bor. Iso Masih shunday deydi: O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Bu Yuhanno xushxabari 10-bob 10 oyatida. Bu biz haqimizdami? Ha, ammo biz o'z gunohlarimiz uchun bunday sevgidan va farovon hayotdan bahra ololmaymiz. Mana muammo nimada ekan? Odamzod gunohkor. U Xudodan ajralgan. Odamzod bunday sevgi va farovon hayotdan uzoqqa ketgan. Afsus. Siz bilganingizdek, Xudo odam atoni o'z suratiga ko'ra, o'ziga o'xshash qilib yaratdi. Ammo odam ato Xudoning aytganlarini qilmadi. U Xudoga qarshi chiqdi. Odam ato va momo havo Xudo taqiqlab qo'ygan daraxt mevasidan tanavvul qildilar. Xudo ularni jazoladi. Gunoh uchun jazo o'lim. O'lim Xudo tomonidan yaratilmagan. O'limni gunoh keltirdi. Nafaqat jismoniy o'limni, balki ruhiy o'limni ham, ya'ni Xudodan ayrilishni. Gunohkor odam muqaddas Xudo bilan endi qola olmas edi. Shuning uchun Xudovandi Karim uni Adam bog'idan, jannatdan quvdi. Gunoh odamda qoldi va kelajakda avloddan avlodlarga o'tib kelaverardi. Ammo nima? Xudo nafaqat adolatli, balki marhamatli hamdir. U gunohkorni jazosiz qoldirmaydi. Biroq u shuningdek gunohkorlarni kechirib, ularga nisbatan o'z sevgisini, marhamatini namoyon qiladi. O'z sevgisi va marhamati tufayli u odamzodga najot berish, ilk yaratilgan obrazni qayta tiklash va u bilan muloqot qilish imkoniyatlarini hadya qildi. Ya'ni Xudo barcha gunohkorlarni kechirdi. Haqiqatchi, gunoh hamon o'lim orqali jazolanadi. Ha, bu yerda chigallik mavjud. Xudoning o'zi yechimni, adolatni qoniqtirish usulini tavsiya qildi. U Iso Masih orqali gunohni kechirishni amalga oshirdi. Odamda barcha o'lgani singari, Iso Masihda hamma najot topadi. Bu nimani anglatadi? Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayot hayotga ega bo'lsin. Yuhanno 3-bob 16 oyatida. Iso Masih odamzodni qutqaruvchisi ekanligiga ishonish kerak. Bizni gunohlardan qutqarish uchun u xochda o'lganligini, bizga abadiy hayot berish uchun u o'likdan qayta tirilganligini tan olish kerak. U samolardagi abadiy hayotga olib boruvchi yagona yo'ldir. Tarik obdon o'ylab so'radi. Nega endi bu aynan Iso Masih bo'lishi kerak? Yaxshi savol. Nega aynan Iso Masih? Xudovand jazo belgiladi va faqatgina Iso bizni jazodan qutqara oladi. Jazodan qutulish uchun gunoh yuvilishi kerak. Buni kim qilishi mumkin edi? Tarik, qasos qanday bo'lishi kerakligini siz bilasizmi? Ha, gunoh uchun jazo, o'lim. Kimdir o'lishi kerak edi. Bu odamzod bo'la olmaydi. Chunki Xudovand unga nisbatan marhamat namoyon qiladi va uning o'lishini xohlamaydi. Boshqa alternativa bu Xudo. Biroq Xudo o'la olmaydi. Insoniy va ilohiy tabiatli o'rinbosar kerak edi. U muqaddas, gunohsiz bo'lishi kerak edi. Demak, u odam urug'dan bo'la olmaydi. Shunday zot faqat Iso Masih edi. Xudo inson qiyofasini qabul qildi va bu dunyoga odamzodni o'rniga o'lish uchun keldi. Ya'ni gunoh uchun jazo olishga tashrif buyurdi. Gunohni yuvish imkonini yaratish uchun u o'likdan tirildi. Xonada jimjitlik hukm surdi. Mana sukunatni qamboshi nur buzdi. Masih ketidan borishning ma'nosi mana shunda. Men 32 yil oldin shunday qarorga keldim va bunday qaror mening hayotimni tamomila o'zgartirib yubordi. Uning so'zlari ishonch, xotirjamlik va xursandchilikni aks ettirardi. Ammo Tarik, men o'z tajribamga asoslanib sizga shuni aytishim mumkinki, ko'plab odamlar butun umrlari davomida ibodatxonaga boradilar va hammaga, shu jumladan o'zlariga ham, ular masihiy, ammo masihning haqiqiy izdoshlari emasliklarini ta'kidlaydilar. Ular ibodat qiladilar, roza tutadilar, beva bechoralarga sadaqalar beradilar. Ammo ular Masihga umidini bog'lashga va unga ergashishga qaror qilmadilar. O'zlarini hayoti to'g'risida Xudoni niyatini bila olmadilar. Qolaversa, o'zlarini Masihiy deb atovchi ko'plab odamlar Iso nimalarni o'rgatgan bo'lsa, hammasini poymol qildilar. Ular yolg'on gapiradilar, spirtli ichimliklar ichadilar va narkotik iste'mol qiladilar. Hali turmush qurmay turib, jinsiy hayot kechiradilar. Turmush qurganlar esa o'zgalar bilan jinsiy aloqada bo'ladilar. Tarik Daliyaning yuziga qaramoqchi bo'ldi, lekin jur'at qila olmadi. Qiz g'ujanak bo'lib o'tirganini, otaning Iso Masihga bo'lgan sevgisi haqidagi gaplarini eshitish unga noqulay bo'layotganini, o'zini masihiy deb nomlovchi nopok kimsalar qatoriga Daliyani ham kiritayotganini, naqadar uyatli ekanligini yigit tasavvur qilardi. Ammo Tarik suhbatini bu yo'nalishdan borishiga xursand edi. Uning ishonishicha, Daliyaning otasi masihiylik to'g'risida kechasi bilan gapirib chiqadi va Tarikning oldingi hayoti, uning Daliya bilan munosabatlari haqidagi nozik mavzularni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ladi. Tarik savol berishga shaylandi, ammo qamboshi uning gapini bo'ldi. Qiziq, Tarik, sizningcha Iso Masih kim? Tarik bu haqida hech qachon jiddiy o'ylamaganligini o'zicha tan oldi. Janob, marhamat qiling, men aslo Isoning izdoshi emasman, ammo men uni buyuk din arbobi deb bemalol ayta olaman. Qamboshi ha degandek boshini likillatdi. Yigitcha to'g'ri aytasiz, men sizning gapingizga qo'shilaman. Shak shubhasiz, Iso Masih buyuk din peshvosi bo'lgan. Uning hayoti va ta'limoti tarix jarayonini o'zgartirib tashladi. U nafaqat yaxshi inson yoki buyuk ustoz bo'lgan. Yangi ahd u to'g'risida xuddi Xudo haqida gapirgandek so'z yuritadi. Qavmboshi Nur, men ochiq-oydin gapirsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. Tarik, siz do'stlar orasidasiz. Shubhasiz, men tushunaman. Yangi ahdni yozgan masihiylar Iso Xudodir deb o'ylashlari mumkin. Ehtimol, ular Isoning Xudo bo'lishini xohlaganlar. Biroq Iso o'zi haqida albatta bunday deb e'tiroz bildirmagan. Aslida, Tarik bildirgan.